Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Otevíráme dnes druhou lékařskou poradnu na téma syndrom diabetické nohy, jeho léčba a prevence. Ve studiu vítám paní doktorku Ivanu Flanderovou, lékařku diabetologického centra a druhé interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Pro dotazy je vyhrazena telefonní linka 221 554 222 a taky naše SMS brána 605 55 48. Paní doktorko, co přesně je diabetická noha? Co tohle slovní spojení ve skutečnosti znamená?
Je to komplex onemocnění, je to v podstatě důsledek cukrovky. Jsou to orgánové komplikace té cukrovky a proto se to jmenuje tak netradičně nebo jinak než ostatní choroby, protože to v podstatě spojuje v sobě postižení více systémů. Může to být tedy aterosklerotické postižení tepen, z toho může vznikat ischemická choroba tepen dolních končetin. Když to řeknu lidově, tak ty nohy jsou chladné, studené, špatně prokrvené, svaly můžou být atrofické a z toho vznikají defekty například na akrech nohy, to znamená na třeba prst, v místě, kdy se prst dotýká boty nebo na patě. Potom tam může být důsledek postižení nervů, to znamená diabetická polyneuropatie, kdy ten pacient jednak trpí tím, že nemá dobrou citlivost svých nohou, nerozeznává kontakt s nějakým předmětem nebo má změnu pocitu při chůzi. Tyto defekty naopak vznikají v místech největšího tlaku nohy s podložkou. Většinou to bývá tedy pod, takzvaně lidově se říká pod bříšky, ale jsou to teda správně to pod metatarzy jednotlivých prstů, tam, kde je největší tlak na podložku. Co je velmi dalším stresujícím faktorem pro tu nohu, pokud se tam dostane infekce, malé poranění a k tomu tedy přidružená infekce, tak to vlastně způsobí to, že může vzniknout nově defekt a tomu tedy my říkáme diabetická noha, to znamená v podstatě noha diabetika, která je extrémně náchylná k jakémukoliv poranění, zranění a vyžaduje speciální péči.
Poprosím vás, vezměte si sluchátka, už nám někdo telefonuje. Dobrý podvečer, máte slovo?
No, dobrý večer. Tady je posluchač z Karlových Varů. Já bych měl na paní doktorku prosbu. Já mám na levý noze, na patě, takovou bůlku, je to asi otlak. Je to asi velký jako 5 koruna a když prostě si jdu lehnout večír, tak mě to začne za čtvrt hodiny, mě to začne tam píchat, řezat a že vůbec nemůžu jako spát, usnout, tak tu nohu si musím prostě přizvednout, zvednout do vejšky, abych a pak mě to hned přestane.
Musím
si podložit tu nohu a pak mě to přestane píchat a řezat.
Rozumím.
Ale jinak si ty nohy si meju dvakrát za týden v lavoru, v horký vodě, mejdlem a nožíkem si to seškrabuju, tu tvrdou kůži z toho otlaku.
Můžu se zeptat, prosím pěkně, jak dlouho už vás to trápí?
Jo, asi rok a půl.
Já bych to musela teda vidět, takhle po telefonu těžko se to hodnotí. Určitě pokud by tam byly známky infekce, to znamená, to okolí by bylo zarudlé, tak by byla vhodná antibiotická léčba, třeba po domluvě, buď to s vaším praktickým lékařem, anebo navštívit naší podiatrickou ambulanci. A ještě bych vás moc poprosila, když si napouštíte to umyvadlo, tak si tu teplotu vody radši kontrolujte rukou, abyste si ty nohy ještě neopařil. Takže asi bych tomu věnovala pozornost. Pokud je to teda velikosti 5 koruny, tak radši to ještě s někomu ukázat a poradit se.
Ano.
My děkujeme za zavolání.
Dobře, děkuji.
Mějte se pěkně, naslyšenou.
Naschledanou.
Dopoledne tady zaznělo, že pacientů s diabetickou nohou je ve skutečnosti víc, než udávají statistiky. Ty říkají, že to je 10 až 15% diabetiků. A vy jste říkala, že podle vaší zkušenosti je to málo, ten statistický údaj, že ve skutečnosti je těch pacientů více. A Teď nám řekněte, jak si to máme vyložit. Znamená to, že si pacienti toho onemocnění vůbec nevšimnou, nebo že mu nepřikládají nějak důležitost, že si řeknou, to se zahojí, nebo třeba ze strachu odkládají návštěvu lékaře?
Myslím si, že to je přesně tak, jak jste teďkon vyjádřila, že tam je víc těch faktorů. Může být nějaké drobné varování, kdy ta noha už varovala, že něco není v pořádku a nějakým způsobem se ten problém jakoby dočasně vyřeší, takže se to pustí z hlavy, nevěnuje se toho pozornost. A k nám potom bohužel přicházejí pacienti již v pokročilém stádiu, kdy ta pomoc je daleko horší. Bylo by tedy z hlediska hlavně pro ty lidi lepší hned včas začít něco řešit, jakmile zjistím, že něco se mi stalo, něco je změněné oproti minulosti.
Opět nám někdo telefonuje. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, tady Pavel od Sedlčan. Já bych měl prosbičku. Já když teda přes den mám problémy teda s nohama, jako z boku se mi udají takový jakoby pupínky a svědí to, a nebo i na noze, na chodidle jako, a nějak jsem si paní doktorka bodička mi dala nějak jako nějaký jako mastičku, potom mě přestalo a je to tak jako trošinku zarudlý jakoby, jo, že to jakoby vystupuje jako červený trošinku a udělají se takový jakoby pupínky jakoby, a to svědí strašně. Jo.
Můžu se ptát?
Ano.
Můžu se ptát na tu lokalizaci, kde přesně je to stehno, lítko, kotník, kde přesně...
Ne, na chodidle.
Na chodidle.
Třeba, anebo i jako jakoby třeba i na prstě nebo nad malíčkem jakoby, tak nad prstama.
Jo, tak jak popisujete to svědění, tak to bych spíš šla za kožním lékařem. Určitě bych šla za kožním lékařem.
Ano. Je to jakoby plíseň, nebo co by to mohlo?
Může, anebo nějaká forma exému možná. Poradila bych se určitě, i já sama bych šla s tímhle problémem za kožním lékařem.
Jo, jsou to takový jakoby pupínky zarudlý a ono to svědí, jako jo.
Jako
a
do toho,
se to bolaví.
Rozumím, do toho syndromu diabetické nohy to nezapadá, prostě to bude nějaké kožní onemocnění.
Ano, dobře. Tak jo.
Děkujeme za dotaz. Hezký večer, naslyšenou. Přišla SMSka, je možné, aby se na cukrovku u člověka přišlo až v souvislosti s diabetickou nohou?
Bohužel to také vídáme, stává se to třeba i z různých oborů. Stomatolog při ošetření zubů vlastně vysloví podezření na cukrovku, nebo dost často to bývá urolog, takže ano. Ano, je to tak, může se to stát, že cukrovka se vlastně projeví až orgánovými komplikacemi a je to proto, že, jak už jsem říkala ráno, jenom to upřesním trošku, pak přišel ještě v chatu dotaz k tomu, tak možná je třeba to říct si nahlas. Cukrovka nebolí. To je právě ten problém, že ti lidé třeba jdou k praktickému lékaři v rámci nějakých preventivních kontrol, ale v podstatě žádný problém nemají, takže tam není nic, co by ty lidi nutilo k tomu, aby to začali řešit. A mezi tím jim jakoby běží čas, tělo si pamatuje každou zvýšenou glykemii, protože když půjdu k praktickému lékaři, budu mít lačný cukr 8, tak ale po jídle ho budu mít třeba 12 a to už se tam nezaměří se dlouhý cukr. Ale mezi tím tělo všecko si pamatuje, to je ta metabolická paměť, všecko si ukládá a jednoho krásného dne nám vystaví účet. A ten účet je už podobně nevratných změn, kdy potom už nejde tu cestu zvrátit. Takže proto jsem říkala ráno, že tady se hraje o 15 let našeho života, kvalitního života, když s cukrovkou začneme něco řešit hned, když si nezavřeme oči a neřekneme si, to přejde, ale když se opravdu začne něco měnit, to znamená náš životní styl, naše stravovací návyky, naše pohybový režim, užívat řádnou terapii. Asi takhle bych to shrnula.
Jenom se ujistím, ono sice název napovídá, že ano, ale přeci jen ujistím se, diabetická noha se týká pouze lidí s cukrovkou.
Ano.
A čeho si na nohou všímat, abychom přišli k lékaři včas?
Čeho si na nohou všímat? Tak určitě změny citlivosti. Jak jsem už říkala, tam může být postižení těch nervů. Nejdřív je to senzitivní, to znamená, nejdřív je problém s citlivostí, pak teprve posléze nastupuje i problém s pohybový, s motorikou. Potom určitě pocitu chladných nohou, barevných změn kůže, hlavně být velmi citlivý na to, všimnout si, jestli bych měla někde puchýř nebo známky zarudnutí v okolí, určitě to řešit okamžitě. Plíseň bych se snažila odstranit a Pak hlavně nejlepší prevence je tedy dodržovat to, co mi říká můj diabetolog nebo popřípadě můj praktický lékař, dodržovat dietní režim, řádně se hýbat jako pravidelně, tím myšleno pravidelná, přiměřená pohybová aktivita a především bych nikdy nezačala kouřit.
Dopoledne jste uváděla i příklady ze života, jak také se může stát, že si diabetik přivodí nějaké poranění nohy. Mohla byste připomenout některé i teď, protože někteří posluchači nebyli dopoledne u rádia?
Já jsem jmenovala některé naše klienty, kteří mi tak jako nejvíce uvízli v hlavě, a jsou to lidé, kteří třeba zažili něco zcela banálního, jako je jízda ve vlaku v zimě, kdy teda bylo krásné, že hřálo topení. Ta dáma měla pocit zmrzlých nohou, tak se zaradovala, dala si nožky na topení a bohužel, protože má postiženou tu citlivost, tak až zápach z té gumové podrážky upozornil, že něco není v pořádku, takže k nám přišla už bohužel s popáleninami obou dolních končetin. Nebo zase potom to byly třeba pánovi, jednomu upadlo střípek skla do boty a on bohužel to necítil, takže tam vychodil si obrovský defekt, teda 5x5 cm na noze, než teda se podíval na nohu a zjistil, že má takovýhle problém. Nebo jeden pán prostě opakovanými mechanickými úrazy tím, že vlastně měl uvolněný práh u bytu a nechtělo se mu vzít kladívku a hřebíček a nějak to vyřešit, tak vždycky opakovaně jemně tou nohou do toho prahu kopnul a tími opakovanými traumaty bohužel došlo k tomu, že přišel o první a druhý prst na té noze.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Diabetické noze věnujeme dnešní lékařskou poradnu, ve které je hostem paní doktorka Ivana Flanderová, diabetoložka z Fakultní nemocnice Plzeň. Své dotazy můžete směrovat na pevnou linku 221 554 222 a nebo na číslo pro SMS zprávy 605 55 48. Někdo čeká na telefonní lince, dobrý podvečer, můžete se ptát.
Dobrý den, Renata. Mám manžela, 77 let a on má taky diabetes a má plíseň nechtovou. A je to problém, protože bral před dvěma lety, bral nějaké prášky na to. To se bere strašně dlouho. A je to, protože bere i další medikamenty, tak nechci to opakovat, ale ta plíseň tam je pořád. Používám Mykos 130 na ošetření těch nohou. Jestli nemáte něco, co by pomohlo účinněji.
Já vás moc zdravím. My jsme původně, asi je to už 12 let zpátky, jsme ty plísně řešili sami, ale poté zdravotní pojišťovny rozhodly, že všecko toto spadne do kompetence kožního lékaře. Takže já vás úplně chápu, ta plíseň je úporná, trvá to rok prakticky na nohou, než se jí člověk zbaví. Takže vzhledem k tomu, že nám tyto pravomoce byly odňaty a jediné, co můžu svým pacientům řádně doporučit, je návštěva lékárny, tak si myslím, že nejlepší je navštívit kožního lékaře, protože jsem měla tu čest poslouchat kožní lékařku z FN Bulovka a měla nádhernou přednášku a myslím si, že bude lepší navštívit prostě odborníka a využít jeho léčbu.
Tak děkuju.
My děkujeme za zavolání, naslyšenou.
Nastranou.
A už posloucháme vás. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, tady Marie od Chebu. Prosím vás pěkně, paní doktorka, abych se chtěla zeptat. Já mám teda diabetes 2. stupně a píchám si inzulín a teď se mě udělalo, asi je to, nevím, možná tak měsíc, kolem nohy, jako dole na kotníku na levé noze, tak kolem dokola taková jakoby tmavá prostě ta kůže. A jde mi to takhle až dokola jako kolem kotníku a takhle přes nart.
Tak
nevím, co by to bylo. Je to tmavé, ale jako není tam nic žádný, že by tam byl něco jako otevřená noha, jak se říká.
A všimla jste si, že by to předtím začalo jako maličký červený tečky?
Ne, vůbec ne.
Na všíku, že tak jak to popisujete, to většinou je známka chronické žilní insuficience, to znamená, nevím, jestli vás trápí křečové žíly, jestli nemáte v rodině.
Netrápí, ale mám tu neuropatii právě dolních končetin.
Většinou, tak jak to popisujete, tak se právě projevuje nedostatečnost těch žil, takže tam dochází k tomu, že ta krev vystupuje z těch kapilár, tam se rozpadne ta červená krvinka a to krevní barvivo vystupuje a potom prostě ta krvinka tam zaniká, takže vlastně tohle ty barevní změny jsou známkou té chronické žilní insuficience. Bývá ta kůže většinou tenčí, taková více zranitelná, takže doporučujeme určitě hodně chodit, chůze je výborná, protože svaly pomáhají pracovat. Potom doporučujeme dávat pozor na tu kůži, neuhodit se, pravidelně ji promašťovat něčím, třeba modrou indulonou, něčím celkem neškodným, co to promastí a dodá vlhkost. A kdyby, nedej bože, jste se do toho nějakým způsobem uhodila a vzniknul tam defekt, tak by to byl vlastně charakteru jako Bercovi vře, tak hned jít za lékařem a řešit to hned.
Ano. Takže jako není to nějak, jako prostě, že bych jako měla
Nehrozí vám, rozhodně vám nehrozí, že byste o tu nohu přišla.
Tak asi tak, jo. Tak vám moc krát děkuji za informaci.
Také děkujeme za důvěru.
Nashledanou.
Mějte se pěkně, naslyšenou. A ještě přijmeme jeden telefonát. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Já bych chtěl zeptat paní doktorky, právě jak říkala, ty podbříška. Mě vám bolí takhle ty chodidla, ty podbříška, jo, a potom ty prsty na vrchu takhle strašně a hlavně večer, když sundám boty, jo. A prodělal jsem dvě operace každý rok, koleno, druhý rok další koleno a vždycky jsem to všude řekl doktoru a nikdo mi na to nic neřekl.
Rozumím. Musela bych tu nohu vyšetřit, to znamená, změřila bych vám distální tlaky. Většinou večer bolí buď to polineuropatie, to znamená, to by bylo neurologovi, anebo ta žilní nedostatečnost se někdy může projevit. Já nevím, otékají ty nohy, to bych potřeba vědět.
Ne, spíš
bych myslela na tu neuropatii a určitě bych vám změřila distální tlaky, abych zjistila, jestli tam nedošlo k poškození tepen. To, jak jsem říkala ráno, to je celkem běžné vyšetření, na to stačí jednoduchý Doppler a tonometr a je to za 10-15 minut změřené, někteří praktici to umí. A tak, jak to popisujete, asi bych teda navštívila mimo jiné taky ortopeda, jestli tam není problém s plochou nohou třeba nebo nějak porušená nožní klenba.
Ale já byl u těch ortopedů, dělali mi operace kolem, obě dvě.
Jo.
Když mi to řekl, tak ani se nad tím nepozastavili. Jo?
Rozumím.
Mě už to trápí nějaký 4 roky.
Takže určitě...
Letos se mi to jako zhoršilo.
Určitě bych se poradila neurolog, Doppler vyšetření a eventuálně, jestli nedat nějakou speciální vložku do boty, poradila bych se.
Děkujeme za zavolání.
Neurolog, ano.
Neurolog.
Jo, dobře. Ale já úplně takhle ty bříška, jo, a ty prsty nahoře, na vrchu, já si mě stačí škrtnout kořenou a jako kdybych se pořezal úplně takhle.
Tak neurolog, to je jednoznačně neurologa. Poraďte se s praktickým lékařem, ať vám dá žádanku k neurologickému vyšetření a myslím si, že tam by vám mohli pomoci.
My se budeme věnovat dalším dotazům, mějte se pěkně, naslyšenou.
Ano.
Tak chtěla bych vědět, co udělat se stále černým nehtem na noze, už jsem mazala a kapala kdeco. Je tam riziko diabetické nohy?
Toto je spíš kožní, tak jak to paní popisuje, tak je to spíš kožní postižení, může být takový druh plísně, paní profesorka z Bulovky nám fotila takové druhy plísně, čili spíš ke kožnímu lékaři, nebo ještě by to mohl být nějaký starý hematom, to znamená kožní podlitina, těžko takhle podle toho popisu říct, ale šla bych za kožním lékařem. U nás by se to týkalo tehdy, pokud by tam byly známky zánětu, pak bych to začala teda rychle řešit já.
Několik posluchačů se ptá na dědičnost u diabetické nohy. Je tento problém konkrétně dědičný?
Já si myslím, že určitě, když mám pacienta vždycky, když ho přebírám do péče, tak se ptám, co se odehrálo v jeho rodině, že je to velmi důležité vědět, že každá ta rodina má nějaké slabé místo. Je dobré vědět, jaké slabé místo je v rodině mého pacienta. A pokud mi pacient oznámí, že již otec je po amputaci nebo matka po případě, tak určitě zpozorním a snažím se ještě dřív, než jakýkoliv problém nastane, tak tomu pacientovi poskytnout maximální servis. nalézt tak, aby k takovýmto orgánovým komplikacím vůbec nedošlo.
Mm-hmm. Takže vlastně i ta dědičnost je rizikovým faktorem, dá se říci?
Já si myslím, že tam hraje roli víc věcí, že to hraje vždycky, dalo by se říct, zvyklosti, to, co nám naši předkové předávají, to znamená, naši předkové nám většinou předávají způsob stravování, to znamená, jak se naše rodina staví k jídlu, co si vaříme, jak často jíme, jaký máme vztah k jídlu. A pak si myslím, že od těch našich předků přebíráme pohybové aktivity, to znamená jiné zvyklosti. Zvyklosti budou v rodině, kde jsou zvyklí relaxovat, systém gauč, televize, lednice, a jiný systém bude v rodině, kdy otec, i když přijde unavený z práce, tak si veme kolo a jede se projet. Takže myslím si, že i tohle to je absolutně nezanedbatelné. Hmm. Samozřejmě záleží na nás, jak se s tím, my nejsme samozřejmě povinni přebírat zvyklosti našich matek nebo otců, ale většinou ten systém se, ten model se přebírá.
A když se vám zeptáme na rizikové faktory jako takové?
Rizikové faktory jako takové, tak já jsem teda militantní antikuřák, takže musím zdůraznit, že prostě jedna cigareta stáhne průtok končetinami na jednu hodinu. Pokud mi pacient oznámí, že 20 cigaret kouří denně, tak já mu oznámím, že prostě 20 hodin jeho tělo není řádně prokrvené. A hovoříme i o mužích, o jejich nejdůležitějších funkcích, takže musím říct, že toto většinou pacienty osloví a nějakým způsobem je to motivuje k lepší spolupráci. Potom, co je nevhodné, je nadváha, obezita, protože při každém došlapu ty nohy se musí vyrovnávat s obrovským tlakem, daleko větším, než by to bylo nutné. Potom je třeba zdůraznit, tady nesmírně důležitá je úroveň kompenzace cukrovky, to znamená, ten diabetik by měl vědět, buď to mívají v notýsku, ale měl by vědět zhruba, kolik má hodnotu dlouhodobého cukru. To je ten glikovaný hemoglobín. To je prostě průměrná hodnota cukru zhruba za 2 až 3 měsíce zpátky. A zdravý člověk má do 42 milimol na mol, kdežto u diabetika chceme, aby byl ideálně pod 46 nebo pod 53 milimol na mol. Záleží samozřejmě také na věku, zohledňujeme věk a přidružené choroby u toho pacienta. A nemůžu očekávat, byť při sebelepší léčbě, že se mi defekt na noze zahojí, pokud mám glikovaný hemoglobin 110, nedodržuji dietu a nespolupracuji. Hmm.
Dotaz od posluchačky. Mám úplně bílé nehty u palců na nohou. Jeden palec méně citlivý než druhý. Znamená to riziko diabetické nohy?
To se vracíme zase pořád zpátky. Tam by mohlo být, podle toho, jak to paní popisuje, buď to plísňové onemocnění, anebo ischemická choroba tepen dolních končetin, pokud teda myslí, že ty prsty jednotlivě jsou bílé. Takže zase nejjednodušší, nejlevnější je vyšetření Doppler vyšetření. A pak, když mi ten Doppler by nevyšel dobře, tak pak můžu doporučit angiografii a zohlednit teda vstav tepen v těch dolních končetinách. A v dnešní možnosti jsou nádherný. Naši rentgenologové dokážou udělat výborně angioplastiku, zrekonstruovat to cévu. Já to svým klientům vysvětluji tak, že v podstatě mají zanešené potrubí a ten rentgenolog dokáže vzít jakoby štětku a vyrajbovat vnitřek té trubky, eventuálně ho vystužit, takže vlastně se to prokrvení té končetiny dá vrátit k normě.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Posloucháte lékařskou poradnu na téma syndrom diabetické nohy s paní doktorkou Ivanou Flanderovou z Plzeňského diabetologického centra. Pro svůj dotaz můžete využít naši pevnou linku 221 554 222 a také číslo pro SMS zprávy 605 55 48. Jak často by si měl diabetik nohy kontrolovat a jakým způsobem, paní doktorko? Nám psala jedna posluchačka, že si na nohy nevidí.
Našim klientům vždycky doporučujeme, aby si nohy denně kontrolovali, to znamená předtím, než si jdou lehnout do postele. Pokud mají problémy se zrakem, tak aby se obrátili na svého příbuzného, známého, blízkého, nebo mám klienty, kteří jaksi z důvodu nějakého pohybového omezení si na nohy prostě nedohlédnou, tak ty se naučili třeba využívat zrcadlo v určitém úhlu sklonu, takže pokud se na ty nohy nevidím, tak požádat někoho, tedy komu důvěřuji, kdo mi řekne, jestli tam došlo, nemám tam nějaký puchýř, zatvrdlou kůži anebo známky zánětu.
A když se nějaký problém objeví, kam se vydat, kde se takového pacienta lékaři ujmou?
Tak naše fakultní nemocnice má svoje podiatrické ambulance. V celé České republice je zhruba 21 podiatrických center a jsou to tedy ambulance, které pečují o nohy diabetiků, dispenzarizují je, to znamená sledujeme je a pečujeme o ně, abychom zabránili vzniku jakéhokoliv defektu, po případě opakování defektu, anebo tedy sledujeme pacienty po amputaci a snažíme se zabránit další následné amputaci nebo jiné ztrátě.
Takže na vaše ambulance může se člověk rovnou obrátit.
Bývá tedy, protože vlastně toto je podle současných doporučení v péči ošetřujícího lékaře, to znamená každý diabetolog v podstatě to má v rámci svých kompetencí a je schopen odhadnout, jestli na ten daný defekt stačí nebo nestačí a pokud nestačí, tak je na jeho zvážení poslat do odborného centra a zrovna tak i praktičtí lékaři, to je prostě na zvážení toho ošetřujícího lékaře, nač tedy stačí ty dané síly, anebo kdy je lepší se obrátit do centra.
A podle vaší zkušenosti mívají lékaři dobrý odhad?
Já si myslím, že ano, a pokud to nemají, tak ty pacienti přijdou velmi dobře sami a my jsme rádi samozřejmě.
Další dotaz. Může diabetickou nohu mít i mladý člověk s cukrovkou? Starší lidé obecně mají křehčí papírovou kůži.
Určitě, tam nezáleží na absolutním věku toho klienta našeho. Tam není žádná věková hranice. Vezměme si, že v současné době se dříve se říkalo to stařecká cukrovka, to je cukrovka druhého typu a to budou mít starší lidé a prvního typu budou mít i mladší lidé. V současné době vzhledem k našemu reálnému teďkon životnímu stylu se toto všecko zamíchalo. Dokonce v USA je 7% diabetiku druhého typu, kteří jsou vlastně děti do 15 let. To znamená, to je jenom problém, že mají dost vlastního inzulínu, jak já jim říkám, ale na menší tělo. Takhle zjednodušeně by se to dalo říct. Čili ty věkové rozdíly už dávno neplatí. Vídáme smíšené typy té cukrovky. Spíš tam vždycky záleží na tom, abych se vrátila k té původní otázce, jak dlouho tam ten diabetes probíhá a jak byl dobře léčen neboli kontrolován.
Jak a čím se diabetická noha léčí?
Diabetická noha se léčí tím, že především ji vyšetřím. Zjistím tedy, o co u toho jednoho konkrétního pacienta jde, jestli je tam porucha víc tepen, víc nervů, nebo jestli je to smíšená porucha. Potom, pokud tedy přijde pacient buď to s nějakým defektem, nebo můžeme tomu říkat defekt nebo ulcerace, prostě s nějakým akutním problémem, tak zahajuji tedy ten vyšetřovací program a současně léčím ten defekt. To znamená, nejdřív tu ránu řádně vyčistím, odstraňujeme veškeré špatné, nebo abych to řekla, mrtvé tkáně. Pokud je tam zvýšená stará kůže, můžu si dovolit, omlouvám se odborníkům, kuří oko, takzvané prostě hyperkeratóza, tak odstraňujeme pravidelně hyperkeratózy. Tam, kde ta tvrdá kůže je, tam je až 77x dokonce vyšší tlak, protože ta tvrdá kůže působí ze spoda jako jehla a při každém došlapu ta tvrdá kůže se zavrtává do té měkké tkáně tak dlouho, až tam prostě vyvrtá díru. Takže stává se nám, že přijde klient, lehne si, my začneme ošetřovat tam, já cítím rukou, že tam je vysoká vrstva tvrdé kůže, začnu to sundavat, odkrajovat a tam se najednou na mě vyvalí defekt, v horším případě i s hnisem. Takže vždycky to fotografujeme, vždycky přivoláme příslušně manželku, manžela, aby viděli, že opravdu my jsme ten defekt tam neudělali, ten tam prostě, říká se tomu ledovcový příznak, ten tam byl připravený jen, to byla otázka času, kdy se tedy provalí. Čili určitě sundavat, sundáme tu zvýšenou teda vrstvu té staré kůže, vyčistíme ránu, vydezinfikujeme a pak už se rozhodujeme podle toho, jak ta rána vypadá. Vždycky jistím antibiotiky, z kraje jenom širokospektrými, beru stěr a pak posílám na kultivaci a my z naší ambulanci podiatrické používáme jednak metodu vlhkého hojení, což je teď moderní metoda, která se nám osvědčila a pak od roku 2006 již používáme larvální terapii k vyčištění ran.
A to probíhá jak?
Ta probíhá tak, že pacient teda musí být, jednak musí si tu léčbu vůbec přát, protože v současné době je to asi rok, kdy zdravotní pojišťovna poté, co to 10 let hradila úhradu, tak teď se rozhodla, že teda pojišťovny to nehradí, takže pacient doplácí zhruba na jednu dávku Larev asi 3 000 korun, záleží to na velikosti té dávky a pacient musí mít tu ránu vhodnou, to znamená rána je vhodná taková, která je povleklá, potáhlá žlutým povlakem, který nelze jinak mechanicky očistit, který ani po antibiotické léčbě se neodstraňuje. Pacientem si domlouváme hospitalizaci, tato léčba se vždycky provádí za hospitalizace, hovoříme o nějakých 5-7 dnech, kdy se tam tedy aplikují do rány sterilní larvy bzučivky zelené a ty larvičky jsou malinký, když se tam dávají, měří asi 3 mm a po těch 5-7 dnech se zvětší na 13 mm a oni pracují úžasně tím, že odstraňují veškerou nekrotickou tkáň, takže tím, jak se tam pohybují, vypouštějí sekret, tak tu ránu nejenom, že čistí, ale současně dezinfikují.
Takže tahle léčba se vám osvědčuje. Paradoxně pojišťovna ji teď nehradí
teď
po těch 10 letech.
Nic teda se nějakým způsobem rozhodli, do toho my nezasahujeme, nicméně pacienti, kteří si to zaplatí, tak s efektem jsou spokojení.
Jsou ještě nějaké další léčebné metody, na co narážíme zájemci, nebo nemocní se mohou dočíst například o 3D pulzní terapii, o laserové, ultrazvukové terapii.
Každé to pracoviště přísahá tak nějak na nějakou tu svoji metodu. Já nevím, hyperbarická komora, také jsme zvyklí používat. Záleží na tom, o jaký typ rány se přesně jedná, takže také máme s určitým typem rán výborné výsledky. Potlaková terapie je, já nevím, určitě se slyšeli terapie kmenovými buňkami. Těch terapií je mnoho cest, ale já jsem tak nějak, když jsem si vyslechla těch několik mezinárodních kongresů o těch zkušeností, tak jsem dostala z toho dojem, že prostě každé to pracoviště se v podstatě zaměřuje na jednu metodu a tu jednu metodu perfektně ovládá. A nemyslím si, že by žádná nějaká ta metoda byla lepší než ta druhá. Je ten princip tví nebo to kouzlo tví tkví v tom, že vím přesně, co jsem schopná tou svojí metodou dokázat. Dokážu si přesně odhadnout, která rána je proto nejvhodnější a tím dosahuji vlastně těch nejlepších výsledků. Ale určitě se tady neodehrává nějaký, řekla bych, proces zázračných metod, protože pokud pacient prostě nespolupracuje, nebude kouřit, nebude dodržovat dietu, tam je u nás je nesmírně důležité odlehčení té končetiny. Jakmile mám na noze defekt, nemohu po té noze chodit. Musím využít různé poloboty, boty, berle, cokoliv odlehčení, protože ta noha potřebuje mít ke svému zahojení klid, protože při každém došlapu zamezuju průtoku krve do té rány, takže proto je třeba opravdu striktně dodržovat klidový režim a končetinu nezatěžovat.
Když pacient spolupracuje, provádíte léčbu, nakolik bývá ta léčba úspěšná? Dá se to obecně říci?
No, percentuálně jsme to neodhadovali, nicméně pokud klient přijde včas, tak se nám hodně daří. Nedokážu to takhle říct, ale naším odhadem si myslím 80-90% se nám podaří zahojit. Ale pokud pacient přijde pozdě, je to třeba lokalita paty a už tam probíhá gangrena, tak pak už nejsem schopná tenhle proces prostě tak rozsáhlý zvrátit. Pak jsou případy, kdy sami radši doporučíme amputaci, aby ten pacient pod heslem radši nohu než život, aby radši nezemřel na nějaké septické onemocnění.
Takže je pravda, že až polovina všech amputací dolní končetiny je v souvislosti s diabetickou nohou?
Určitě, v České republice určitě.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Na téma syndrom diabetické nohy si povídáme s paní doktorkou Ivanou Flanderovou z fakultní nemocnice v Plzni. Píše nám paní Terezie, mám otevřenou nohu na kotníku a kožní doktorka mi řekla, že to je k diabetu. Myslela jsem si, že to je jen od palce.
No tak syndrom diabetické nohy je v podstatě postižení, ta definice je mimo jiné postižení nohy v úrovni kotníku a pod ním, takže to neznamená, diabetická noha neznamená prsty nebo jenom plosky, ale prostě může to tak být od kotníku distálněji.
Pan Honza se ptá, proč se tento syndrom týká pouze nohou, proč ne jiných částí těla?
Tak musíme brát v úvahu, že nejsme delfíni, že žijeme na Zemi, která má gravitaci a tím pádem naše nohy se musí vyrovnávat s váhou celého těla. To aterosklerotické postižení také postihuje hlavně tepny dolních končetin, nepostihuje ruce a co se týká diabetické polyneuropatie, ta vždycky začíná na nohách a teprve už v pozdějších velmi smutných stádiích se dostává na ruce. Takže souvisí to v podstatě s gravitací, s tím, že chodíme po nohách.
Pak tu máme dotaz na vlhké hojení, o kterém padla zmínka.
Metoda vlhkého hojení je teď metoda v poslední době, no ona to tak úplně poslední doba není, to je metoda asi 15 let zpátky. Předtím se snažili lékaři vysušit ty rány typu betadine nebo látky na jodovém principu. Nyní se naopak pro ty rány vytváří, pro to hojení těch rán se vytváří vlhké prostředí. Těch materiálů je veliká spousta koloidní. Je to obrovská věda. Musím říct, že těch materiálů je tolik, že jsem velmi ráda, že se v nich moje sestřička podiatrická výborně orientuje, protože jedna firma předhání se s tou druhou firmou, co všechno ty jejich materiály umí. Umí teď úžasné věci a jediný tam je problém s cenou, takže vždycky podstupujeme u každého pacienta obrovské martyrium, protože musíme žádat jeho zdravotní pojišťovnu o to, aby nám schválili. Musíme obhajovat, jak se nám rána zmenšila od minule a jinak musím říct, že pokud člověk je to stejně jako s těmi larvami, pokud člověk ví, co který materiál umí a na jaký druh rány je nejlepší, tak pak je to úžasný. Těch výsledků se dosáhne daleko více. Nelze používat jeden zázračný materiál na všechny druhy ran.
A teď to nejdůležitější nakonec, jak si říká, je nejvyšší čas, abychom přešli k prevenci diabetické nohy. Jak tomu syndromu může diabetik zabránit?
Tak musím říct, že co je tak asi to nejdůležitější, je podívat se mimo jiné to, co jsme tady zmiňovali, tak je podívat se na to, v čem chodím. Jestli ta obuv, kterou používám, je vhodná. Slyšela jsem krásnou přednášku od jedné severské paní doktorky, která používá úžasnou metodu a razí jedno heslo, které se jmenuje každodenní život pro váš každý prst. A ta metoda je úžasně levná, určitě v souladu s doporučeními zdravotních pojišťoven. To znamená, vezme se kus papíru, pacienta požádáme, to si může každý posluchač vyzkoušet doma, postavit se na ten papír bosou nohou, vzít si obyčejnou tušku a obkreslit si obrys vlastní nohy. Pak potom to vystřihnout a ten obrys své vlastní nohy se pokusit vsunout do bot, které normálně běžně používám. Pokud by se mi to nepodařilo, tak ta obuv prostě není vhodná. Je zřejmé, že ty prstičky by se tam mačkaly, nebyly by řádně prokrvené a tím pádem by hrozila ztráta těch prstů. Takže obuv je nesmírně důležitá, aby měla širokou špičku, aby byla pevná. Nedoporučujeme diabetikům, aby chodili na boso v létě, protože, nebo vůbec, protože oni nemusí mít ten řádný cit ve ploskách těch nohou, to znamená, to riziko poranění je tam daleko větší. Důležité je, jak jsme již říkali, ty nohy si prohlížet, pečlivě opatrně sundavat zbytnělou, tedy kůži. Z těch levných prostředků doporučuji svým pacientům dát 2-3 žíce octa do umyvadla s vlažnou vodou, zkontrolovat si vždycky rukou teplotu vody v tom umyvadle, nechat ty nožky chvilku tam odpučet, jak se říká, odmočit a potom octě ta kůže hezky změkne a potom ale opatrně to seškrábat, ne tedy si udělat ještě v zápalu v dobrém úmyslu další poranění. A nohy určitě je vhodné pravidelně promašťovat.
Radíte třeba i cvičit s prsty a s nohama? Nějaká preventivní gymnastika
určitě,
existuje?
Zejména pokud vidím, že pacientka nebo pacient, ale většinou to bývá ženský problém, má zborcenou nožní klenbu, tak se učíme cviky, jak si udržet tedy vhodnou nožní klenbu. Pokud dostanu do rukou tedy pacienta, který ke mně přichází s ischemickou chorobou tepen dolních končetin, protože máme i ambulanci chronických ran, takže neděláme jenom diabetiky, ale věnujeme se i léčbě bercových vředů, popřípadě tedy defektu při ischemické chorobě tepen dolních končetin, ty jsou ty akrálně, to znamená na okrajích vzniklé. tak učíme pacienty cviky, které jsem měla tu čest se naučit od pana doktora Roztočila z IKEMu. Jsou to speciální cviky na to, jak si zlepšit prokrvení dolních končetin. Jsou to velmi jednoduché cviky a jsou určené i pro relativně těžké kardiaky. Takže rozhodně pacienty učím cvičit, aby získali tak nějak. Je důležité si uvědomit, že můj zdravotní stav je můj zdravotní stav a že lékař mi může dávat všemožná doporučení a i nejlepší léčbu, ale pokud já to nepřijmu a nevezmu to jako svůj vlastní problém, tak nemohu očekávat nějaké zásadní zlepšení.
Když jsme u cvičení, nakolik diabetici mohou sportovat? Protože na jedné straně pohyb je samozřejmě důležitý, to je bez diskuse, ale přece jenom většina těch sportů nějakým způsobem nohy zatěžuje.
To by tolik nevadilo. Pokud je tam tedy něco akutního, to znamená akutní defekt, akutní ulcerace, tak rozhodně odlehčení a necvičíme. To se prostě nedá nic dělat. Ale my, protože máme i svoje normální klientelu diabetiků ještě bez orgánových komplikací. Mimochodem v současné době jsou studie, které jasně prokazují, že pokud je diabetik dobře léčen, dobře kompenzován, tak očekávaná délka jeho života je rovnocenná s člověkem stejného věku, který cukrovku nemá. Takže my se snažíme naše klienty podle toho, jakého klienta mám před sebou, pokud mám obézního třicátníka, tak se snažíme s ním domluvit, který sport je mu blízký, probíráme to, doporučujeme sporty, které tedy ne vzpěračství například, ale prostě dynamické sporty typu jak cyklistika, plavání, inline, jízda na inlinech, nebo prostě stačí i obyčejná chůze. Prosíme lidi, aby byli tak hrozně hodní a pravidelně nám chodili aspoň těch půl hodiny, kdyby chodili denně ostrou chůzí, bylo by to úžasné, protože spousta lidí přijde unavená z práce a mají pocit, jakože udělali pro sebe dost, ale ono to tak bohužel není, protože naše tělo bylo vytvořené k pohybu, takže není vytvořené k statickému ležení na gauči.
V tuto chvíli lékařská poradna končí. Za všechny rady a informace děkuji paní doktorce Ivaně Flanderové z Diabetologického centra a druhé interní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice. Ať se vám daří a naslyšenou.
Děkuji, přeji hezký večer.
A naslyšenou se těším také s vámi všemi u rádia. Děkujeme vám za zájem a za pozornost. Zítra od 18 hodin nás čeká poradna celostní medicíny s terapeutkou Dagmar Chmelířovou. Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová.